ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข่าวที่ว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตต้องการให้มีการตรวจสอบการใช้เงินภาษีเพื่อเช่าโรงแรมและธุรกิจในเครือทรัมป์สำหรับเจ้าหน้าที่สหรัฐที่เดินทางเยือนประเทศต่างๆประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กล่าวนะครับว่าไม่มีอะไรผิดหรือไม่เหมาะสมที่เจ้าหน้าที่สหรัฐรวมทั้งรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์จะเข้าพักที่รีสอร์ทหรูและสนามกอล์ฟของตนระหว่างเดินทางเยือนไอแลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งกรณีที่มีการเปิดเผยว่าทหารประจำเครื่องบินลำเลียง C-17ของกองทัพสหรัฐก็ได้แวะพักที่โรงแรมทรัมป์เทิร์นเบอรี่ในสกอตแลนด์ระหว่างเดินทางจากคูเวตไปยังรัฐอลาสก้าด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันจันทร์นะครับว่าการที่เจ้าหน้าที่อเมริกันเลือกพักที่โรงแรมในเครือของตนนั้นเป็นเรื่องบังเอิญซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับตนเองเลยและบอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นมีรสนิยมที่ดีนะครับนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยว่าการที่รองประธานาธิบดีเพนซ์เลือกพักที่โรงแรมของตนที่เมืองดูนเบกในไอแลนด์นั้นเพราะต้องการเยี่ยมเยือนครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่เมืองนั้นแม้ว่ากำหนดการเยือนของรองประธานาธิบดีเพนซ์จะอยู่ที่กรุงดับลินก็ตามนะครับทางกองทัพอากาศสหรัฐมีคำแถลงในวันนี้นะครับว่าจะตรวจสอบการเข้าพักของทหารที่โรงแรมของทรัมป์ในสกอตแลนด์ว่าผิดข้อบังคับหรือไม่นะครับและก่อนหน้านี้ส.ส.พรรคเดโมแครตก็ต้องการให้มีการตรวจสอบเรื่องการใช้เงินภาษีในการจ่ายค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่สหรัฐที่โรงแรมและธุรกิจในเครือของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นะครับการยื่นเรื่องเพื่อขอให้มีการตรวจสอบนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งเสนอให้ใช้สนามกอล์ฟของตนที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาเป็นสถานที่จัดการประชุม G7 ในปีหน้าซึ่งสหรัฐเป็นเจ้าภาพนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐสตีเฟนมนูชินกล่าวในวันจันทร์ว่าตนยังไม่เห็นสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจถดถอยแม้ว่ามีดัชนีหลายอย่างที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังชะลอตัวลงก็ตามอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐลดลงในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับประกอบกับการชะลอตัวของการจ้างงานและการลงทุนที่ลดลงทำให้เกิดความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยแต่รัฐมนตรีมนูชินยืนยันกับ Fox News ว่าตนยังไม่เห็นสัญญาณการถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐแต่อย่างใดแม้ว่าเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจีนและยุโรปกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวลงแล้วก็ตามรัฐมนตรีคลังสหรัฐแสดงความหวังนะครับว่าผู้แทนการค้าของจีนและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในการเจรจารอบใหม่ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าที่กรุงวอชิงตันนะครับข้ามไปทางญี่ปุ่นนะครับ CEO ของบริษัทรถยนต์นิสสันนายฮิโรโตะไซกาวะยื่นใบลาออกแล้วตามรายงานของสื่อหลายสำนักในขณะที่คณะกรรมการบริหารของนิสสันก็กำลังประชุมหารือกันเรื่องการเฟ้นหา CEO คนใหม่นายไซกาวะผู้นี้ถือเป็นคนสนิทของนายคาร์ลอสโกนอดีตประธานกรรมการบริษัทนิสสันผู้ถูกจับกุมจากการประพฤติมิชอบด้านการเงินร้ายแรงและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายไซกาวะก็ยอมรับนะครับว่าตนได้รับค่าจ้างสูงกว่าที่สมควรได้และยังละเมิดข้อบังคับหลายอย่างของบริษัทหลังจากที่นิสสันเพิ่งมีการสอบสวนเป็นการภายในไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับคาดว่ากระบวนการสรรหา CEO คนใหม่ของนิสสันจะใช้เวลาราว6เดือนซึ่งเวลานี้ผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณานั้นก็มีทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติตามรายงานของ Reuters นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสายการบิน British Airways ประกาศยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งหมดเป็นเวลาอย่างน้อย48ชั่วโมงหลังจากนักบินประท้วงหยุดงานเพื่อเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มนะครับส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารเกือบ 200,000 คนBritish Airways มีแถลงการในวันจันทร์นะครับว่าทางสายการบินไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีนักบินมาทำงานกี่คนหรือจะมีเครื่องบินสามารถให้บริการได้กี่ลำดังนั้นทางสายการบินจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งหมดระหว่างที่เกิดการประท้วงหยุดงานปัจจุบัน British Airways ให้บริการเที่ยวบินราว850เที่ยวต่อวันนะครับโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่สนามบินฮิตโธรในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นสนามบินที่ได้รับผลกระทบจากการประท้วงหยุดงานครั้งนี้มากที่สุดผู้บริหาร British Airways ระบุนะครับว่าทางสายการบินเตรียมรับมือการประท้วงนี้มานานหลายสัปดาห์แล้วและก็ได้เตือนให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าด้วยแล้วว่าทางบริษัทพร้อมที่จะเจรจาเรื่องค่าจ้างกับสหภาพแรงงานนักบินและจะให้เงินคืนเต็มจำนวนแก่ผู้โดยสารของเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกด้วยนะครับ และนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน